بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat bersua kembali dengan saya Heri Supriyono dalam acara Warta Berita Singkat kita hari ini, Senin 5 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Atau menurut penanggalan nasional Iran, hari ini adalah tanggal 15 Khordad 1402 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, peringatan wafatnya Imam Khomeini tidak hanya digelar di dalam negeri Iran, tapi juga di luar negeri termasuk di Madinah, Arab Saudi. Dalam rangka memperingati 34 tahun haul Imam Khomeini, diadakan konferensi bertema Imam Khomeini dan Doa yang berlangsung hari Minggu 4 Juni di Madinah dengan dihadiri para jemaah haji Iran dan para pejabat negara ini. Kemarin tanggal 14 Khordad 1402 Hijriah yang bertepatan dengan 4 Juni 2023 diperingati sebagai hari wafatnya Imam Khomeini, Bapak Pendiri Republik Islam Iran. Hujjatul Islam Abdul Fattah Nawab, Wakil Rahbar Urusan Haji dan Ziarah, dalam konferensi ini mengatakan Imam Khomeini adalah figur agung di bidang politik pada zamannya yang berhasil mengelola gerakan Islam dan memimpin rakyat menuju kemenangan. Konferensi ini juga menghadirkan berbagai pakar yang menyampaikan pandangannya mengenai Imam Khomeini di berbagai bidang terkait. Para pejuang Palestina melakukan setidaknya 21 operasi perlawanan terhadap Zionis di tepi barat. Menurut situs web Quds Press, Pusat Informasi Palestina hari Senin 5 Juni mengumumkan pasukan perlawanan Palestina menembakkan peluru dan melemparkan bahan peledak ke arah tentara Zionis di berbagai wilayah tepi barat dan Al-Quds dalam 21 operasi anti-Zionis. Operasi pasukan perlawanan Palestina terjadi di Al-Quds, Nablus, Ramallah, Jenin, Tulkarem, dan Al-Khalil. Para pejuang Palestina menanggapi kejahatan Zionis yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai cara yang menciptakan kondisi khusus bagi Israel. Sebelumnya, tentara rezim Zionis hanya berperang dengan pejuang Palestina di selatan wilayah pendudukan dan wilayah Gaza, tetapi sekarang meluas di tepi barat di timur Palestina yang membuat para pemukim Zionis dan pejabat Israel ketakutan. Otoritas rezim Zionis berupaya untuk menduduki wilayah yang luas dari tanah di provinsi Salfit dan Kalkilia yang akan digunakan untuk pembangunan kawasan pemukiman, pariwisata, dan industri Israel. Abdullah Kamil, gubernur Salfit yang terletak di utara tepi barat, hari Minggu mengumumkan bahwa Dewan Tinggi Perencanaan Rezim Zionis berencana untuk mengakuisisi tanah di daerah Al-Zawiya, Derbalut, Rafat, dan Moshe di barat Salfit dan Seniria di provinsi Kalkilia. Setelah merebut tanah-tanah ini, Zionis ingin mengubahnya menjadi kawasan industri dan wisata dengan mengubah penggunaannya untuk pembangunan pemukiman Zionis, ujar Gubernur Salfit. Abdullah Kamil meminta penduduk di daerah tersebut untuk mencegah pelaksanaan rencana Zionis ini. Dia juga menyerukan supaya masyarakat internasional menekan rezim Zionis untuk menghentikan tindakan pendudukan tersebut. Pada bulan April lalu, Kabinet Rezim Zionis mulai membangun lebih dari 8.000 unit pemukiman ilegal di Palestina yang didudukinya, yang membantah klaim bahwa Israel menghentikan pembangunan pemukiman. Di sisi lain, kelompok Peace Now mengumumkan bahwa komisi di Dewan Tinggi Perencanaan Rezim Zionis pada hari Kamis menyetujui pembangunan 7.157 unit perumahan baru untuk pemukim Zionis.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Lebih dari 5.000 pemukim Zionis menyerbu Masjidil Aqsa pada Mei tahun ini. Masjidil Aqsa sebagai simbol utama identitas Islam Palestina, kota Al-Quds, selalu menjadi sasaran tindakan destruktif rezim Zionis. Tasnim News hari Senin 5 Juni melaporkan pada Mei 2023, setidaknya 5.814 pemukim Zionis menyerbu Masjidil Aqsa dan mengadakan berbagai upacara di sana dengan pengawalan ketat tentara Israel. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mencegah warga Palestina di bawah umur 50 tahun memasuki Masjidil Aqsa untuk menunaikan salat dan beribadah di tempat itu. Rezim Zionis melakukan berbagai kejahatan terhadap orang-orang Palestina, mulai dari serangan pemukim Zionis di Masjidil Aqsa hingga penangkapan penduduk Al-Quds serta penghancuran rumah dan bangunan mereka. Aksi penyerbuan pemukim Zionis di Masjidil Aqsa pada bulan Mei juga didukung Menteri Keamanan Dalam Negeri Rezim Zionis, Itamar Ben-Gvir, Menteri Perhubungan, Kepala Keamanan dan Komite Urusan Luar Negeri Knesset, serta anggotanya. Dalam laporan ini ditegaskan bahwa pada bulan Mei 150 warga Palestina di Al-Quds ditangkap oleh tentara rezim Zionis. Puncak agresi rezim Zionis terjadi pada bulan Mei saat pawai bendera ketika rezim Zionis mencoba memobilisasi sebagian besar Zionis untuk melakukan tindakan destruktif di Al-Quds. Sumber Irak menginformasikan tentang serangan pesawat tak berawak Turki di Provinsi Sulaimania dan membunuh serta melukai beberapa orang. Turki telah lama melanggar kedaulatan Irak dengan dalih menghadapi kelompok Partai Pekerja Kurdistan PKK yang masuk dalam daftar teroris Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa meskipun ada peringatan dan protes dari Baghdad. Sumber berita Irak mengumumkan bahwa militer Turki hari Minggu 4 Juni menargetkan wilayah Sulaimania di wilayah Kurdistan Irak dengan serangan pesawat tak berawak. Serangan Turki terjadi di perbatasan wilayah maut yang selama serangan tersebut, beberapa orang yang mungkin anggota Partai Pekerja Kurdistan PKK tewas dan terluka. Sebelumnya, pesawat tempur Turki membombardir posisi PKK di dekat Sinjar di Provinsi Nineveh. Presiden Venezuela mengunjungi Arab Saudi untuk memimpin delegasi tinggi negaranya dalam lawatan ke Riyadh. Russia Today hari Senin 5 Juni melaporkan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, setelah mengunjungi Turki dan menghadiri upacara peresmian Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki, melakukan perjalanan ke Arab Saudi sebagai ketua delegasi menteri kabinetnya. Menurut laporan media Venezuela, Maduro melakukan perjalanan ke Jeddah bersama istrinya, Menteri Luar Negeri dan Menteri Komunikasi serta pejabat negara lainnya. Presiden Venezuela mengadakan pertemuan dengan Salman bin Abdul Aziz, Raja Arab Saudi, dan Mohammed bin Salman, putra mahkota negara ini. Tim media Maduro mengumumkan di Twitternya lawatan ke Arab Saudi sebagai bagian dari agenda untuk memperkuat aliansi politik, diplomatik, dan energi. Dan rekan saya demikian tadi warta berita singkat kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.